Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе. Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Міхаіл Саакашвілі «Дабро для Украіны» альбо «Не зусім». Гэтую тэму мы сёння абмяркоўваем з Юрыем Дракахрустам. Ну вось зараз, калі мы знаходзімся ў студыі, яшчэ невядомы вынік суду, які ў Кіеве павінен абраць меру стрымання. Нагадаю, што лідар партыі «Рух новых сілаў» Міхаіл Саакашвілі раніцай 11 снежня дастаўлены Пячэрскі раённы суд Кіева. Увечары закончваецца 72 гадзіны, на працягу якіх па законе павінна быць абраная мера стрымання Саакашвілі. Дадзеных пра час пасяджэння пакуль што яшчэ мы не маем. Але, уласна, не вось гэтае рашэнне будзе тэмай нашай гутаркі. Ну, зноў жа нагадаю, што Міхаіла Саакашвілі затрымалі ў Кіеве ўвечары 8 снежня на кватэры аднаго з яго прыхільнікаў. Яго абвясцілі ў вышуку пасля таго, як 5 снежня яму ўдалося пазбегнуць затрымання. А паводле Генпракуратуры Украіны Саакашвілі падазраюць па артыкуле крымінальнага кодэкса аб спрыянні ўдзельнікам злачынных арганізацый і ўтойванні іх злачыннай дзейнасці. 5 снежня генеральны пракурор Украіны Юрый Луценка заявіў, што лідар партыі «Рух новых сіл» Міхаіл Саакашвілі атрымаў ад бізнэсоўца Сергея Курчынкі, які хаваецца ў Расіі, по мільёна даляраў на сваю дзейнасць ва Украіне, і таксама прывёў запіс перахопу гутарак, што паводле слоў Луценкі пацвярджаюць гэта. Ну, Саакашвілі назваў ілжывымі ўсе абвінавачванні ў свой адрас. Вось, Юра, незалежна ад таго, якое рашэнне сёння прыме суд, а я нагадаю, што ў самым горшым варыянце для Саакашвілі яго можа чакаць дэпартацыя ў Грузію, дзе па ім узбуджаны крымінальныя справы. Вось, ці не мала цябе такога адчування, што мы вось, так сказаць, з'яўляемся ўдзельнікамі некага такога, ну, баевіка, экшн? Я вось нават падумаў, што чым бы не скончыўся вось гэты палітычны цяперашні этап Саакашвілі, калі б ён от проста апісаў тое, што з ім адбывалася, пачынаючы ад пераходу, прарыву праз мяжу і гэтак далей, ну, гэта быў бы бестселер, на які б ён мог бы так гадоў 5 пражыць.
Ну, ведаеш, Сергей, тут, на мой погляд, сітуацыя такая, што палітычны працэс, востры палітычны працэс ва Украіне працягваецца. Саакашвілі моцная фігура, Саакашвілі уплывовая фігура, якая мае сваіх прыхільнікаў і ва ўкраінскім народзе, і ва ўкраінскай эліце. Дарэчы, калі вот ён прарываўся, да, то там як бы за яго спіной стаялі не толькі байцы, якія там разганялі памежнікаў. Стаялі такія людзі, як Юлія Тимошенко, як Валентин Левайченко, былы шэф СБУ, мэр Львова і лідар фракцыі «Самапомач» Садавы, які яго ў Львове прымаў, так бы мовіць, распрастёртымі абдымкамі. В яго каманду ўваходзіць вядомы дэпутат Наем, той самы чалавек, з закліку якога пачаўся Евромайдан. Вот. Так что казать, что вот, что называется, как в том анекдоте, пришел поручик Ржевский и все опошлил, но это не так. Это не так. Есть люди, якія на яго арыентуюцца. Жыццё ва Украіне зараз цяжкое. Як бы многія спадзевы, надзеі, мары, якія спарадзіў Майдан, ну, не спраўдзіліся. І як бы в пэўным сэнсе, так бы мовіць, матрыца украінскага жыцця, яна ў значнай ступені засталася. І таму гэта спараджае, ну, незадаволенасць многіх людзей. Я не скажу, што ўсіх, я не скажу, што это будзе новы Майдан, але всяка можа быць.
Вось, калі ты, Юра, называў, прыгадываў гэты прарыў праз мяжу і называў гэты прозвішча Цімашэнкі, Налівайчынкі, Садавога, я падумаў, мы, дарэчы, гэта некалькі тыдняў таму абмяркоўвалі, што ў Беларусі вот такое проста было б немагчыма, нават не таму, што нема такой падобнай вось па экспрэсіі на Саакашвілі фігуры. Я зараз не кажу добра гэта ці дрэнна, што я нема, але ну што папросту памежнікі б ужылі б сілу, бо ніякія імёны для кіраўніка Беларусі там ну не з'являюцца, так сказаць, табу. У нас у Беларусі збівалі дэпутаты, высадзілі былых прэм'ер-міністраў за краты і знікалі былыя міністры, генералы, так сказаць, няма ніякіх межаў. Тут ўсё ж такі вот Міхаіл Саакашвілі так ці інакш дзейнічае ў пэўным прававым, у сэнсе, не ў тым сэнсе прававым полі, што ён дзейнічае прававымі метадамі, але ён дзейнічае ў краіне, ну, дзе ўсё ж такі збольшага дзейнічаюць прававыя нормы.
Ну, ведаеш, Сергей, я думаю, што тут ёсць два моманты. Першы момант, што гэта іншая краіна, якая была іншай заўсёды. І в гэтым сэнсе Беларусь іншая краіна. Вот я недзе ў свой час таксама пісаў, што умоўна кажучы, ну да, вот як бы зараз кіраўнік краіны Лукашэнка, вот. Але быў бы кіраўнік Пазняк, то парадак іншы зусім паводле свайго характару, але вот наўрад ці пры прэзідэнце Пазняке многія б казалі, во парадку няма. Могли плавить этот парадок, но сам по себе, что вот фраза «няма парадку», казали бы немногие. А коли парадку нема или те не было, як, скажем, как при Шушкевиче, ну так люди говорили, парадку нема, и як бы мы ведаем выник. Украина, для украинцев это крыху як бы иншая. И у их вот такой праги, як у белорусов, на самом речь разных поглядов нема. Это первое. А другое, слухай, ну не
праги для парадку.
Да, не забывай, в Украине, так можно сказать, 3 года тому, но была революция. Там уже, як мы будем называть, хто называе годнасці, хто там называе нават пераваротам, это не важна. Это справа не ў словах. Тры гады таму людзі на Майдане біліся з Беркутам, біліся з паліцыяй, і гэта разглядалася як геройства. 3 года – это не такі вялікі тэрмін. І в этом сэнсе, як бы, ну, вот в пострэвалюцыйных, как памятаеш, в часы нашого комсомольскага юнацтва, есть у революции начало, нет у революции конца. Вот, ну, он часам бывае, революции, вот эта революцыйная хваля, яна часам бывае доўгай. І в этом сэнсе, як бы, калі мы прыкладаем да краіны, як бы, ну, сказаць, якая знаходзіцца в этой революцыйнай ліхаманцы, як бы нормы, узоры краіны стабільнай, прычым неважна, дэмакратычнай, але стабільнай, аўтарытарнай, але стабільнай, ну, вот атрымліваюцца вот такія вынікі.
Юра, ну вось ты ўжыў некалькі разоў слова «рэвалюцыя». Я, між іншым, хачу сказаць, што вось фігура Саакашвілі абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках, у беларускім сегменце сацыяльных сетак, і, ну, напрыклад, апаненты праводзяць пэўныя паралелі паміж ім і Лукашэнкам абразца 94-го года, прыгадваюць, што і тады таксама вось быў палітык Лукашэнка, які выступаў актыўна супраць карупцыі, некаторыя гаварылі, абы не Кебіч, так сказаць, хто заўгодна, ну вот хай Лукашэнка, і вынік як бы вядомы. Другія ім апануюць і гавораць, што ўсё ж такі Саакашвілі правёў у Грузіі пэўныя рэформы, розныя пазіцыі выказваюцца, але, здаецца, і адны, і другія не ставяць пад сумнеў той факт, што ў значнай ступені вось тое, што зараз адбываецца ў Украіне, што адбываецца вот з Саакашвілі, сам факт ягонага, так сказаць, вот з'яўлення у такой вот форме, ну, гэта вынік палітыкі Парашэнкі, ягонай асабістай палітыкі і, так сказаць, ну, тых памылак, якія ён зрабіў. Але вот пры гэтым, вот ты ўжо слова «рэвалюцыя» і нават, здаецца, «патрасенне». Твоё стаўленне да таго, што таксама выказваецца ў сацыяльных сетках, а ці на карысць зараз Украіне, якая, краіне, якая ваюе, ну, было б скажем так, поглыбление, обострение вот того, что Ленин называл революционной ситуацией. Ці не было бы это на корысть тем силам, которые, ну, скажем, не зацікавлены у стабильности Украины и даже у існування ее как державы?
Сергей, я тебе щиро скажу, так, мне так здається. Мне здається, поспіх Саакашвілі вельми небезпечним варіантом для України. Але, якби, ну, революції, якби, не просять дозволу. З певного пункту глядження також можна підійти і до Євромайдану. Сказать, ну, а вот на во что вы это все ладили? Ну, вот вы стратили частку территории, у вас обвалилась валюта, у вас рухнула экономика, ну, как бы, и для чего это все было? Так можно, как бы, глядеть на это, но украинцы на это глядели, принамсі, тады, глядели иначе. Революцию, ну, те... Не будем до этого слова как бы чапляться, великие зрушения, великие измены, кардинальные измены, ну, яны, ведаешь, редко отбываются по такому, так бы мовить, докладно вызначенному плану, что вот мы зробим революцию так пригожа, красиво, да, и потом зробим первое, другое, третье, четвертое, пятое. Это складанный процесс, який, власне, никим не керуемый.
Это... Навод организаторами революции.
Да, навод организаторами революции. Вот. Из этого пункта глядения, как бы, ну, хотелось бы, не хотелось бы, ну, это в этом смысле вот это повинен вырешить украинский народ. Мое отчувание, что все ж таки, ну, вот большинство покуль, принамсі покуль, не схиляется до того, как, ну, что называется, зрабіць вскрут этой колоды. При тым, што жыццё цяжкае, при тым, што вайна, при тым, што сітуацыя няпростая, но вот такая логіка больш ластівая у беларусам, але это не значыць, што украінцам яна абсалютна чужая, а як бы горш не было. Бо на... С той революции, ну, стратили, ладно, ковалок территории. А что будет в вынику новой? А ці не отримается новая страта? А что будет с экономикой? Як бы, а что люди будут есть, где они будут отримливать заробки? А мало ли что, так сказать, особливо при таком напружении то, что мы бачим в Украине, этих сутыкнений, ну, это можешь по-всякому. Это вот первый Майдан был зусім тихий, так бы мовить, такие пригожие, другие уже не, а третий я не ведаю. Але я кажу, что, ну, вот, как бы, это вырашать украинцам, это повинен, вот, поводле своего отчувания народ сам сказать, вот, ему так лепше, ему ці ему так. Тое, што як бы праблем мора, тое, што пэўнае і істотнае расчараванне ў тых надзеях, якія спарадзіў Еўрамайдан, ёсць, але як бы ёсць і вот той момант, пра які я сказаў, а як бы горш не было.
Недавно одна сваёй публікацыі Віталь Портніков, які ён правёў такое пэўнае параўнанне паміж эскадром Саакашвілі і Троцкім, як, так сказаць, такой фігурай, ну, або агульнай фігурай перманентнага рэвалюцыянера, якому зусім не важна, дзе рабіць рэвалюцыю, у якім месцы рабіць рэвалюцыю, абы рабіць рэвалюцыю. Вот згодны ты з такой ацэнкай, скажам так, псіхафізіка-палітолагічнай?
Нет, я сказаў бы не. Я не сказаў бы. Так, ён чалавек, які імкнецца да влады. А, ну, в прынцыпе, это ўласціва ўсім палітыкам. Варта сказаць, што пачаў та свой, як бы, украінскі шлях, ён зусім не скидання спадара Порошенки, а докладно на отворот.
Дякую, Юра. Нагадаю, что оперативные новины вокруг ситуации, связанной с Михаилом Саакашвили, можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.